vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Završena obdukcija tela ubijenih službenika ambasada u Libiji nalazi ide javnom tužiloštvu saopšteno iz VMA. Ministri Zapadnog Balkana u Beču razgovaraju o izbegličkoj krizi. Grčka nije pozvana jer nije spremna da smanji protok migranata, izjavio Kurz. Asad potvrdio Putinu da će podržati primirje u Siriji. Sirijska opozicija traži garancije. Srbija ne pruža odgovarajuću zaštitu izbeglicama i ograničava medije, saopštio Amnesty International. Srbi nemaju bliže od Hrvata, poručio patrijarh Irinej u Pakracu. Sutra umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta kažu bivše komšije Amira Srimovića, koji je otišao iz bosanskog saoceta Svorat u Siriju da se bori na strani ISIL-a i odatle uputio video pretnju na razne adrese u BiH.
Je pijenca od kućar.
Ja bih najbolje ali ako rekne najbolje, eto meni sipe kuće da mi pretresu.
Govorit ćemo i o radikalnim levičarskim organizacijama u Srbiji, profesor FPN-a Zoran Stojković.
Jesu nešto relativno novo kad ulazimo u krizu koja donosi rast siromaštva i nezaposlenosti. To je prosto bio neki okvir u kome su te grupe počele prvo da se na kraju margini organizuju, a da sad budu na neki način prisutne.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dodatna obdukcija tela službenika ambasade Srbije u Libiji Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su ubijeni u toj zemlji, obavljena je po hitnom postupku na VMA u Beogradu i nalaz obdukciji ide odmah javnom tužilaštvu, rekla je agenciji Beta portparolka te vojno-medicinske ustanove Dušica Lazarević. U libijskoj dokumentaciji o obdukciji uzrok smrti stradalih nije naznačen, već su samo nabrojane i opisane povrede. Saveznici militantne islamske države zauzeli su na kratko centar Sabrate, grada na zapadu Libije i čvorišta migranata koji kreću ka Evropi, izjavio je visoki zvaničnik libijske vojske. Taher el-Garabili rekao je da je opsada trajala kratko i da su libijske vojne snage rano jutros primorale militante na povlačenje, prenosi AP. Prošle nedelje u vazdušnim napadima Sjedinjenih država na bazu militantne islamske države u Sabrati poginulo je više desetina militanata. U tim napadima je poginulo i dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji koji su oteti u novembru prošle godine. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad preneo je ruskom kolegi Vladimiru Putinu spremnost vlade u Damasku da poštuje sporazum koji su usaglasili Moskva i Vašington. Sirijski opozicioni visoki pregovarački komitet koji podržava Saudijska Arabija izrazio je veliku zabrinutost da će Rusija i sirijska vlada nastaviti sa vazdušnim udarima na pobunjenike tokom prekida vatre pod izgovorom da gađaju terorističke organizacije. Ova grupacija traži garancije i pojašnjenja Sjedinjenih država o mehanizmima sprovođenja dogovora, izjavio je portparol te grupe Salem el-Meslet. On je u telefonskoj izjavi agencije AP rekao da opozicija želi da zaustavi krvoproliće i da namerava da poštuje primirje. Sjedinjene Američke države i Rusija saopštile su u ponedeljak da prekid vatre u Siriji stupa na snagu u subotu. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz izjavio je da Grčka nije pozvana na sastanak o migrantskoj krizi u Beču jer ne pokazuje spremnost da smanji protok migranata. Grčka je jasno pokazala da nije zainteresovana za smanjenje priliva migranata, već naprotiv, želi da nastavi da ih propušta ka Makedoniji, rekao je Kurz. Na sastanak su pozvani Bugarska, Slovenija, Hrvatska i Zapadno-Balkanska šestorka koja obuhvata Albaniju, BiH, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Grčka je utorak uložila protest zbog toga što nije pozvana na sastanak, ocenivši da je to neprijateljski potez Beča. Grčki ministar za migracije Janis Muzalas upozorio je sinoć zemlje učesnice Bečke konferencije o balkanskoj migrantskoj ruti da Atina može staviti veto na odluke Evropske unije koje se na njih odnose. A jutros, uoči početka konferencije, austrijska ministarka unutrašnjih poslova Mikl Leiter izjavila je da je Austrija zainteresovana za evropsko rešenje.
Međutim, po pitanju zajedničkog evropskog rješenja trenutno tapkamo u mestu i zato su neophodne nacionalne mere. Također je potreban savez sa zemljama na Balkanu kako bismo napravili veći pritisak na Grčku da se konačno uspostavi zaštita spoljne granice Evropske unije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, koji učestvuje na konferenciji u Beču, poručio je da ni jedna država Balkana neće zatvoriti granice za migrante ako to ne učine Nemačka ili Austrija, i dodao da bez Grčke nema zajedničkog rješenja za izbjegličku krizu.
Cilj nam je da postignemo zajedničko rješenje, cilj nam je da omogućimo jedinstveni sistem kontrole i nadamo se da će mjere koje se ovdje dogovore i koje se budu postigle omogućiti lakši tranzit migranata, ali naravno i lakšu situaciju za sve zemlje tranzite i konačne destinacije migranata. Ostale je naravno ključno pitanje kako da rešimo problem ekonomskih migranata i ko su zaista ekonomski migranti.
Grčki zvaničnici upozoravaju da bi broj migranata koji će ostati blokirani u ovoj zemlji dostići nekoliko desetina hiljada nakon što su balkanske države pooštrile pravila o njihovom kretanju. U nastojanju da predupredi potencijalni priliv migranata iz Francuske, Belgija je privremeno danas suspendovala šengenska pravila koja omogućavaju građanima Evropske unije da prelaze granice članica Unije bez pasoša. Belgijski ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon rekao je da je odluka doneta u trenutku kada Francuska razmatra mogućnost evakuacije izbjegličkog kampa u predgrađu Kalea, u kome se nalazi oko 4000 ljudi. Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je referendum o planu Evropske unije za uvođenje kvota za raspodelu migranata među članicama. A da li Evropska unija ima neki plan u slučaju da zbog izbjegličkog talasa dođe do humanitarne krize na Balkanu, pitali smo našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka.
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata. Dve opcije su joj na raspolaganju. Dogovor sa Turskom da izbjeglice ostanu tamo, što je teško, a druga je nova šengenska granica, jug Makedonije, Bugarska ili Srbija. No na tu potencijalnu krizu koja se može dogoditi na Zapadnom Balkanu nemaju odgovor. Evo, na primjer, današnjem sastanku u Beču koji organizuje Austrija ne prisustuje ni evropski povjerenik za migraciona pitanja ni predstavnici Holandije, koja je trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija sa naglaskom na Uniju zapravo ne egzistira. Imate grupu evropskih zemalja, članica Unije i one koje to nisu, koje se sastaju i odlučuju o nekim stvarima, unilateralno ili bilateralno, no nema pravog evropskog odgovora. Ono što možete vidjeti, ako ne sama Unija, onda se raspada šengenski sistem.
Opširni izveštaj našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, poslušajte u našem regionalnom programu i čitajte uskoro na internet stranici našeg radija. A premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za popodne sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Prema nezvaničnim informacijama, tema zasedanja je najnovija situacija sa migrantima na balkanskoj ruti. U sukobu grupe migranata u parku kod beogradske autobuske stanice nožem je povređen jedan od njih, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Amir Selimović, koji se u Siriji pre nešto više od godinu dana priključio militantnoj islamskoj državi Iraka i Levanta, rodom je iz sela Svojat kod Živinca. Šokirao je bosansko-hercegovačku javnost nakon što su se pojavile njegove video pretnje reisu islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću, medijima i svim stanovnicima te države. Članovi njegove porodice koji žive u Svojatu nikada nisu bili pripadnici niti jedne radikalne grupe. Naša Maja Nikolić posjetila je Svojac i razgovarala sa meštanima u pokušaju da odgovori na pitanje šta je Selimovića odvelo među ekstremiste.
Taj čovjek je isto bio alkoholičar, znači dok je bio ovdje nije bio nikog diru, taj čovjek nikad nije nikog dirnuo. Taj čovjek je bio hronični alkoholičar, povukao se vjeri, ovdak išao u džami, vam nisim dali u ove džamije.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Rejsu Kavazoviću.
On je bio pijan alkoholičar, iz kuće je prodao sve svoje stvari što ima, kućete kad su onim što skuplja želja za sirovinu, šerpe, tep, sve to, iz kuće iznese kad zafali za piće, nema. Tako obuzmi, mislim, on je bolje se ponašao kad malo popije nego kad nema alkohola, on se počne tresti.
Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ali nakon rata posao nikada nije uspio dobiti. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o njoj sve rekao, ali ja ako rekao najbolje, eto meni sipe kući da mi pretresu. Zbog tog naroda najviše izbjegao je na bilo šta da rekne.
Prije nego što će Selimović otići u Siriju, ovaj njegov prijatelj ističe da je s njim često razgovarao.
Žao mi ga, a zbog čega? On je svjestan toga. On je rekao, ne, bolje mi je i tu raditi. Ima ljudi, kaj ja moram nešto, ja sam prvi brak rastroj alkohol, sad sam se povuku, nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me, ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Također, u Siriji je prije nekoliko dana poginuo Tuzlak Valdes Karić sa trudnom suprugom i troje djece, a koji je na ovo strano ratište otišao prije nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija Amnesty International ocenila je da je Evropska unija previše usredsređena na sprečavanje ulaska migranata u Uniju, dodajući da nije preduzela humanitarne mere kako bi sprečila stradanje više hiljada ljudi na moru. U godišnjem izveštaju Amnesty Internationala navedeno je da neuspešna izbjeglička strategija Evropske unije ostaje usredsređena na to da drži ljude van Unije umjesto da obezbedi bezbedan put ka Evropi koji bi sačuvao život hiljadama ljudi. U oceni o stanju ljudskih prava u Srbiji Amnesty navodi da nije obezbedila odgovarajući pristup međunarodnoj zaštiti, da vlasti ograničavaju slobodu medija, da se sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova sporo primenjuje, kao i da je sporo procesuiranje ratnih zločina. Detaljnije Miloš Teodorović.
Amnesty navodi da je kroz Srbiju prošlo više od 600.000 izbjeglica i migranata, a da je od nešto više od 485.000 registrovanih samo 656 osoba podnelo zahtev za azil. Policija je nastavila da loše postupa prema izbjeglicama i migrantima i da ih finansijski eksploatiše, piše u izveštaju. Dalje u delu u kojem se govori o slobodi izražavanja, Amnesty ocjenjuje da vlada utiče na medije i podsjeća da je 34 nezavisnih novinara napadnuto ili su primili prijetnje i da ti slučajevi nisu efikasno istraženi. U delu o procesuiranju ratnih zločina podlači se da je Specijalni sud za ratne zločine u Beogradu posle žalbi oslobodio 7 optuženih za silovanje u Bijeljini i Skočiću u BiH. Tužilaštvo za ratne zločine je prošle godine podiglo samo 3 optužnice, pri čemu se podsjeća da je optuženo 8 bivših pripadnika policije Republike Srpske zbog ubistva više od 1000 Bošnjaka u Kravici kod Srebrenice jula 95. Amnesty International podsjeća da slučaj nestanka će biti tići i još nije rešen uprkos obećanjima koje su njihovim rođacima dali tužila za ratne zločine i premijer.
Alena Petrović, pravnica u Beogradskom centru za ljudska prava, komentariše deo izveštaja Amnesty Internationala vezan za izbjeglice u kome se konstatuje da je samo mali broj njih dobio azil u Srbiji, izbjeglički status ili supsidijarnu zaštitu, kao i deo u kojem se kritikuje odnos policije prema izbjeglim licima.
Ova zamerka negde ne stoji iz tog razloga što 98% ljudi samo tranzitira kroz Srbiju. Dakle, jako je mali broj onih koji ovde zaista žele i da ostanu. Ali to se opet može objasniti time da ne postoji nikakav plan integracije izbjeglica u Srbiji, niti su predviđena bilo kakva trajnija rješenja za izbjeglice. Jako mali broj ljudi nam je upućivao zamjerke na rad naše policije. Najčešće su imali zamjerke na to što čekaju veoma dugo u registracionom centru u Preševu ili na to što im se u Beogradu ne izdaje blagovremeno ta potvrda o izraženoj nameri za traženje azila.
Da li vi mislite da je realna ova ocena i ove primjedbe koje stoje u izveštaju?
Nekako ne bih tako ocenila stanje. Pre bih naglasila da je obnova migracijone politike u Srbiji u velikoj meri pod uticajem migracijone politike susjednih država i migracijone politike Evropske unije.
Dvojica aktivista i novinara, članova antifašističkog udruženja u Srbiji i Hrvatskoj, Srđan Papić Đurić iz Zrenjanina i Dalibor Piskrec iz Zagreba, upravo su se vratili sa svog 740 km dugog puta od Zrenjanina do Auschwitza, koji su prevalili pešice kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice. Njihova pešačka akcija do mesta koje je, kako kažu, istinski pokazatelj pogubne ideologije krvi i tla i najgorih zločina protiv čovečnosti je važna posebno za mlade u regionu Zapadnog Balkana da se informišu o tome kako da prepoznaju desni ekstremizam.
Preneli smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata. Smatramo da će ova poruka, da kažem, motivisati mlade i druge da se priključe ne samo Walking Ideas i ovakvim akcijama, nego jednostavno da se u svojim sredinama organizuju i kažu da rehabilitacija fašizma, da neofašizam, da nacionalistička ekstremna ideologija, da jednostavno neće proći.
Nemojte se bojati ponovnih nacionalističkih i fašističkih izgreda u našim republikama od raznih podkapacitiranih spodoba. Pridružite se aktivnoj manjini.
Pogledajte kako je proteklo njihovo putovanje praćeno kišom, hladnoćom, grubim policajcima i pokušnjima da se uhvati par sati sna u čekaonicama i pokraj puteva na webu i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Završena obdukcija tela ubijenih službenika ambasade u Libiji nalazi da javnom tužilaštvu saopšteno iz VMA. Ministri Zapadnog Balkana u Beču razgovaraju o izbegličkoj krizi. Grčka nije pozvana jer nije spremna da smanji protok migranata, izjavio Kurz. Asad potvrdio Putinu da će podržati primirje u Siriji. Sirijska opozicija traži garancije. Srbija ne pruža odgovarajuću zaštitu izbeglicama i ograničava medije, saopštio International. Srbi nemaju bliže od Hrvata, poručio patrijarh Irinej u Pakracu. Sutra umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. U nastavku emisije čućete i ovo. Pobedom u Nevadi, Donald Trump juriša na super utorak.
Bila je to divna veza. Pobedili smo među evanđelistima, među mladima, među starima, sa visoko obrazovanima. Pobedili smo među loše obrazovanima. Volim loše obrazovane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žrtvu treba pamtiti, ali treba biti sposoban opraštati, poručio je vernicima na parastosu u Pakracu u Hrvatskoj patrijarh Irinej, koji je rekao i da Srbi nemaju bliže od Hrvata, te da ono što se dogodilo u prošlosti treba biti opomena za budućnost. Srbi su u ovim krajevima doživjeli strašnu tragediju, njihovu žrtvu ne smemo zaboraviti, ali moramo oprostiti da sve ono što se ovde događalo više nikada se ne dogodi, rekao je patrijarh, prenosi zagrebački Jutarnji list. A kosovska opozicija je provela prvu noć u šatorima ispred vlade Kosova, gde će se, kako je najavljeno, nalaziti danonoćno kao početak epohe protivljenja aktuelnoj vlasti. Ovaj protest zamišljen je kao priprema za veći, koji je zakazan za subotu. Skupština Kosova inače nastavlja sednicu od petka, a za koju i dalje važi suspenzija većine opozicionih poslanika, prenosi Amrazineli.
Potpredsjednik pokreta samopredeljenje Drejton Čauši u izjavi za Radio Slobodna Evropa je naveo da opozicija i građani na ovaj način žele da iskažu odlučnost u protivljenju aktualnoj vladi Kosova ili izboru Hašima Tačija, koji, kako je rekao, više predstavlja kriminal i korupciju nego jedinstvo naroda za predsjednika Kosova. Organizacija teče savršeno. Uzete su u obzir sve potrebe ljudi koji su odlučili da provedu noć u šatorima. Vodi se računa o higijeni, tu su sudopere, imamo hranu, ogreb. Vreme se provodi uz različite aktivnosti. Solidarišu se i građani koji donose ćebat, hranu. Jedan broj je došao i sinoć kasno kako bi noć proveli sa nama. To traje i danas. Ovo nam daje nadu i pokazuje da postoji jedan društveni front koji se ne slaže s ovim negativnim i štetnim dešavanjima po našu budućnost, kazao je Čauši. On je dodao da će protesti trajati se dok vlada ne podnese ostavku. Demonstranti koji su se iz različitih gradova odazvali ovom protestu kažu da su nezadovoljni trenutnom situacijom na Kosovu. Došao sam iz okoline Prizrena jutros. Dosta je hladno, ali organizacija dobra. Ostajemo dok se ne ispune naši uslovi. Nezadovoljni smo ovom vladom. Mladi nemaju posao, nemamo perspektivu. Na 200 mesta sam tražio posao, ali teško je da se zaposliš. Došao sam ovde sa drugovim autom i bit ćemo ovde dok se naši zahtevi ne ispune, kazuje jedan od demonstranata. Dolazim iz Lipljana i ostaću ovde dok se ovo ne okonča. Protestujem zato što nisam zadovoljen ovom vladom. Ne mislim mislim o sebi jer se meni bliži kraj, ali protestujem radi mlađih generacija. S ovom vladom narod nije zadovoljen, vode nas u provaliju, a većina i ne zna šta se dešava i šta će se desiti nakon njihovog potpisivanja sporazuma. Ovaj narod nije budalo što protestuje i znaju zašto to rade. Koliko puta su nas Srbi tukli, a sada nas tuče naša policija. Ima li šta gore od toga, kazuje Milja Imbrustemi. Došao sam ovde sa društvom iz Đakovice. Ostaćemo ceo dan, protestujemo zato što nemamo posao. Ceo dan sedim u kući. Imam 24 godine i nigde ne radim. Velika je nezaposlenost. Ovde je danas hladno, ali moramo da izdržimo, kaže Fatom Beriša. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Nakon pobede u Nevadi sve je izvesnije da bi Donald Trump mogao da postane kandidat republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima u novembru. Ovo je njegova treća uzastopna pobeda na stranačkim izborima nakon što je osvojio New Hampshire i Južnu Karolinu. Biljana Jovićević.
Još jedna savezna američka država i još jedna pobjeda, i to lagana za Donalda Trumpa, čime je ojačao svoju poziciju u oči takozvanog super utorka izbora 1. marta.
Bila je to divna veza. Pobedili smo među evanđelistima, među mladima, među starima, sa visoko obrazovanima. Pobedili smo među loše obrazovanima. Volim loše obrazovane. I znate zbog čega sam posebno srećan, jer to govorim jako dugo. 46% među hispanopopulacijom, broj 1 kod hispano ljudi. Zaista sam srećan zbog toga.
Trumpova pobjeda dodatno će frustrirati republikanski establishment, koji se prije manje od mjesec dana nadao da će kandidatura milijardera pobunjenika konačno početi da blijedi. Što je još gore, istraživanja sugerišu da će Trump proći veoma dobro u državama u kojima se održavaju naredni izbori u takozvanom super utorku, čime će se dodatno ojačati pritisak na Cruza, Rubija i guvernera Ohaja Johna Kasicha. Ti momci moraju naučiti kako da uzvrate paljbu na Trumpa, kaže Ford O'Connell, strateg republikanske stranke iz Vašingtona. Tokom republikanske kampanje u Nevadi većina Trumpovih rivala ostavili su ga na miru, te se sukobljavali međusobno u pokušajima da se izbore da ostanu u igri za utrku za nominaciju republikanaca. Rubio se iskristalisao kao favorit republikanskog establishmenta koji bi mogao zaustaviti Trumpovo napredovanje, ali on je osvojio samo 23% podrške u odnosu na Trumpovih 46%. New York Times u prvom komentaru nakon rezultata u Nevadi navodi kako bi bilo dobro kad bi ovo unijelo malo više zdravog razuma među republikanskim liderima, da shvate da samo direktna konfrontacija može blokirati Trumpa da osvoji stranačku nominaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istraživali smo i ko su i šta žele mladi iz levičarskih organizacija koji radikalnim javnim protestima, kao što su prekidanje oficijalnih političkih skupova ili tribina, pokušavaju da šire svoje ideje. Jučerašnje predavanje na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kako je za naš radio potvrdio Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, prekinuto je zbog protesta pripadnika te organizacije koja je podmlatak nove komunističke partije.
Pa jednostavno smo hteli da iskažemo protest protiv celokupne politike koja se vodi danas u Srbiji, politika prema euroatlantskim integracijama, prema Evropskoj uniji, jer mi smatramo da cilj takve politike ulaska u Evropsku uniju da siromašni narodi budu još siromašniji, da potlačeni budu još više eksploatisani.
Nekoliko skojevaca policija u civilu udaljila iz sale Fakulteta političkih nauka.
Okupacija! Ovo nije demokratija, nemamo izbor! Mi smo prisiljeni na vas!
Da te zamolim, kad bude bilo vreme da ekscelenciju govoriš i postavljaš...
Ne može da govoriš!
Izvini, ti obstruiraš cijel rad. Znači, ja te zamolim...
I oni nas obstruiraju!
Ja sam te zamolim...
Tam cijel nam bombardovanje, oni nas uništavaju!
Slični incidenti u kojima je učestvovao SKOJ nedavno su se dogodili na debati u Beogradu o američkoj spoljnoj politici, gde su američkom ambasadoru skandirali napolje NATO fašisti, kao i na konferenciji Centra za euroatlantske studije o ruskom uticaju u Srbiji. Reč je o radikalnoj levici, kaže za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koja je u suštini antikapitalistička i koja u Srbiji jača od početka globalne krize.
Jesu
nešto relativno novo, onda se videlo da prosto jača ta vrsta orijentacije, postaje prisutna, pojavljuje se makar i na marginama i dobija nešto na snazi i opsegu onoga trenutka kad iz nekog osjećaja i priče da smo lideri promjena na Balkanu iz 2006. 7. 8. godine sa relativno visokim stopama rasta ulazimo u krizu koja ponovo donosi rast siromaštva i nezaposlenosti. To je prosto bio neki okvir u kome su te grupe počele prvo da se na kraju margini organizuju, a da sad budu na neki način prisutne i u javnom i političkom životu.
Pripadnici SKOJ-a, organizacije Marks 21, Levog samita Srbije i još par sličnih često se mogu videti i u sindikalnim protestima, ali i na antifašističkim skupovima, kao što su bili protesti protiv rehabilitacija Draže Mihajlovića i Milana Nedića. Dragan Popović iz političke partije Levica Srbije, čiji je lider bivši demokrata Borislav Stefanović, kaže da je njihova pojava reakcija na decenijsko marginalizovanje Levice, ali da ih ne vidi kao eventualne političke partnere.
Mislim da je to apsolutno nemoguće, zato što taj program dobrim delom izlazi iz okvira političkog dijaloga, samim tim što su oni protiv demokratije kao tako. Ako hoćete da srušite demokratiju, ako hoćete da srušite i parlament i sve institucije, dakle oni se prosto zalažu za rušenje celokupnog sistema političkog koji je trenutno dominantan na našem delu sveta, to je parlamentarna demokratija i to je kapitalističko društveno uređenje. Odatle proizlaze radikalnije akcije koje oni preduzimaju, znači radikalnije su nego akcije drugih političkih aktera.
Akcije ovih pokreta koji sebe prvenstveno doživljavaju kao borci za socijalnu pravdu najčešće su na medijskoj margini, a obično ih čine mlađi ljudi koji osim na ulici i protestima uglavnom deluju preko društvenih mreža. Njihov realan domet u političkom smislu, zaključuje profesor Stiljković, nije veliki.
To jeste marginalna pojava, teško će ući u nekakav politički mainstream, veoma je fragmentirano, to su pre svega neke neokomunističke organizacije, nešto što su tendencije koje postoje u evropskim socijalnim pokretima i mrežama 20 godina, konačno su prisutne kod nas i nepopunjeno je to polje te leve alter globalističke levice, koja bi mogla da ima političkog nekog partnera i da artikuliše to što recimo jesu ili jeste Siriza u Grčkoj ili podajmo su Španiji. Takvog političkog reprezenta ili takav politički profil nemamo i to je dug period inkubacije iz koga ćemo vidjeti šta će od tih grupa biti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, koji se još zove Dan ružičastih majica. U Subotici je održan prvi seminar u okviru projekta Budi drugačije, koji ima za cilj edukaciju učesnika za prepoznavanje i suprotstavljanje vršnjačkom nasilju. Seminare pohađaju učenici nekoliko srednjih škola iz Subotice i Bačke Palanke, zabeležila Vesela Laloš.
Nasilje među adolescentima uočljivije je nego ranije, ali je posebno prisutna nova vrsta psihološkog nasilja, kaže psihološkinja Aleksandra Radulović-Zelenika.
Uvrede, pretnje, pa onda fotografije, pa se to postavlja na internet. Obično žele nekoga da eliminišu iz grupe, pa o njemu pričaju ružne stvari. U razredima, nažalost, ti negativci, da tako kažem po znacima navod, postaju lideri i onda ih ceo razred sluša i onda ta jedinka biva isključena iz te sredine. Ono što je karakteristika da je mnogo više među devojčicama nego, na primjer, među dečacima.
Jedan od razloga ovakve agresivnosti kod mladih Aleksandra Radulović vidi u izostanku roditeljske brige i pažnje.
Mislim da je to manjak razgovora i ušte manjeg druženja. Po anketama našim oni su po 6-7 sati za, na primjer, računarom.
Pedijatar savjetovališta za mlade Draginja Rapić napominje da se uzroci često mogu naći u porodici, ali i u promociji negativnih vrednosti kroz medije.
Uticaj medija koji vrlo propagiraju neke osobe koje baš i nisu predviđene da budu idoli, a deca im se dive, prosto imitiraju njihovo ponašanje. A drugo, imamo situacije iz porodica, nažalost, da je to ustaljeni način ponašanja.
A pitali smo i učenike na seminaru šta je to što se oficijalno naziva vršnjačko nasilje.
Tuče i verbalno nasilje, reč, ali najviše verbalno nasilje. Najviše ima tih uvreda i tako to. Najviše nasilje fizičkog izgleda ili ne znam, oni što su različiti na bilo koji način.
Psihičko nasilje, uglavnom, verbalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Završena obdukcija tela ubijenih službenika ambasade u Libiji nalaz poslat javnom tužilaštvu. Ministri Zapadnog Balkana u Beču razgovaraju o izbegličkoj krizi. Asad potvrdio Putinu da će podržati primjer u Siriji. Sirijska opozicija traži garancije. Srbi nemaju bliže od Hrvata, poručio patrijarh Irinej u Pakracu. Sutra umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.